Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 6 декабрь күнгө шейшембе, эмес алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын акыркы 5 жылда чет мамлекеттерден алган карызы 20 жыл бою алган карыздын 3/2 экисин түздү. Тышкы карыздын өлчөмү дээрлик 4 миллиард долларга чаап барган учурда мамлекет башчы карыз алуудан дагы деле болсо чочулабоого чакырды.
Да, внешний долг Кыргызстана.
Ооба, өлкөнүн тышкы карызы 3.7 миллиард доллар. Ал эми 16 миллион калкы бар Казакстандыкы 160 миллиард доллар. Алар да карыз алып жатышат.
Италиянын премьер-министри Маттео Ренци конституциялык реформа боюнча 4 декабрдагы референдумда жеңилген моюнга алып, кызматтан да кетерин жарыялады.
Өзгөртүүлөргө жок дегендер ишенимди жеңди. Алардын лидерлерин куттуктайм. Италиянын жана италиялыктардын кызыкчылыгында жакшы иштешет деп ишенем.
Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк угабыз. Алдыда ошондой эле бүгүнкү гезиттерди дагы барактайбыз. Азаттык менен бирге болуңуздар. Студияда сиздер менен мен Самат Жумакадыров болом. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу. Азыр болсо жаңылыктарды угабыз. Алар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. БШК КСДПнын Жалал Абадта шайлоого катышуусуна уруксат берди. Борбордук шайлоо комиссиясы 5 декабрдын кечинде Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясынын КСДПнын талапкерлеринин тизмесин жокко чыгарган чечимин талкуулады. Анын жыйынтыгында аталган партиянын шайлоого катышуусу көпчүлүк добуш менен колдоого алынды. БШК мүчөлөрүнүн 9 буга макул болсо, 2 мыйзам одоно бузулганын айтышып каршылык билдиришти. Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы 2 декабрда социал-демократтар партиясынын талапкерлерин каттоодо гендердик норма сакталган эмес деп тизмени жокко чыгарган болчу, бирок маселе убагында каралбай, тийиштүү чечим кечигип кабыл алынган деген негизде ал кайра жокко чыгарылган. Иран АКШны санкцияларды узартпоого чакырды. Иранга каршы санкцияларды 10 жылга узартуу боюнча мыйзам долбоору Сенатта 1 декабрда жактырылган. Президент Хасан Роуханияга кол койбоого президент Барак Обаманы чакырды. Иран парламентинде 4 декабрда сүйлөгөн сөзүндө президент Роухани санкцияларды узартуу 6 ири мамлекет жана Иран жетишкен ядролук келишимге каршы келерин белгиледи. Кошмо Штаттар өз кезегинде санкцияларды узартуу келишимге каршы келбейт деген пикирде болууда. Кошмо Штаттар Иранга карата санкцияларын сактап турат. Анын мөөнөтү быйыл 31 декабрда аяктоого тийиш. Ирандын руханий лидери Али Хаменеи, эгерде Кошмо Штаттар санкцияны узартса, Иран ага жооп чараларын кабыл аларын билдирген. Эркин Мамбеталиевдин доо арызы боюнча сот 9 декабрда башталат. Бул тууралуу жарандык активист Адил Турдукулов Азаттык радиосуна билдирди. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев Турдукуловдун үстүнөн сотко быйыл ноябрдын этегинде кайрылган. Ал фейсбуктагы билдирүүлөр аброюма шек келтирди деген негизде арыз жазып, моралдык зыян катары 5 000 000 сом өндүрүп берүүнү өтүнүүдө. Адил Турдукулов Мамбеталиев тууралуу постторо далилдерди, шилтемелерди келтирүү менен 2014-2015 жылдары жазылган.
Бул саясий коомдук ачыктан ачык элечи. Анткени бул биринчи жолу болуп жаткан жок. Мавлян Аскарбековго Даттан Бекешов аброюма шек келтирди деп берген пост үчүн. Азыр дагы бүт постторумду жагылтып чыгып турат. Серийный киллер деп атагам да. Бир нече кишини өлтүргөн депчи. Анткени соттун чечимдери бар. Ошолорду шилтеме кылтыруп берген болчумун. Анан 2010-жылы ал мыйзамсыз Атамбаевдин билишүүсү менен жоопкерчиликтен бошотулган деп мен мурун жазгам да. 14-15 жылдары жазган болчумун. Бул жылы жазган эмесмин, бирок эмнегедир Эркин Мамбеталиев азыр сотко берип, аябагандай кеч убакта берип атат да соткочу.
Эркин Мамбеталиев буйрутма киши өлтүрүүлөр боюнча айыпталып, өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. 2005-жылы, андан кийин 2010-жылы 2 жыл абактан бошоп чыккан. Анын Турдукулов боюнча доо арызын Бишкектин 1-май райондук соту карайт. Мамбеталиевдин аты былтыр Вечерний Бишкек гезитине байланышкан ызы чууда да аталган. Басылманын ошол кездеги жамааты рейдерлик басып алуу болуп жатканын жана анын артында тургандардын арасында Мамбеталиев да бар экенин жарыялаган. Эркин Мамбеталиев болсо Вечерний Бишкек басылмасын сотко берип, Кадыр Баркыма шек келтирди деп 50 миллион сом талап кылган. Орусия менен Кытай Сириядагы элдешүү тууралуу резолюцияга вето койду. Мындай чечим 5 декабрда кабыл алынды. Алеппода 7 күндүк жарашуу орнотууну Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши сунуштап резолюция иштелип чыккан болчу. Сирияда жарандык согуш башталган 2011-жылдан бери Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына 6-жолу вето коюуда. Бул Кытайдын Сириядагы кан төгүүлөрдү токтотууга багытталган резолюция үчүн добуш берүүдөгү 5-жолку вето коюшу. Жалал-Абадта камактагы оппозициячыларды колдоо митинги белгисиз мөөнөткө жылды. Бул тууралуу абактагыларды коргоо комитетинин мүчөсү Улукбек Маматаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында тилектештик акциясын токтото турууну камакта отурган оппозициячылар суранышкан. Алардын жакындары, саналаштары жана тарапташтары бүгүн митингге чыгышып, ачык сотту талап кылышмак.
Койгон талаптар биринчиден ошол сот ачык болсун дегенбиз. Эл дагы ошону сурады, эмне булар ушунчалык эле эл душманы болгондо эмне кылышты? Ачык болсун сот. Кандай далилдер болсо ошондо айтсын. Күбөлөр дагы айтсын деп ачык сот биринчиден. Экинчиден мынал импичментти көтөрүп атпайбы парламенттеги оппозиция? Ошону туура көтөрүп атат деп эл ошонун дагы өзүнүн пикирин айтуу болгон. Эми дагы экинчиден тиги референдумга каршы пикирин билдиребиз дегенбиз. Референдум эмне кереги бар эле?
УКМКнын тергөө абагында отурган оппозициячылардын ишин Бишкектин 1-май райондук соту жабык териштирүүдө жараян ар аптанын шаршемби, бейшемби күндөрү өтүп жатат. Казакстанда Орусияга кошулууга үндөгөн жаран соттолду. Петропавловск шаардык соту Игорь Чуприн интернет аркылуу жикчилдикке чакырган деп 5-декабрда 5.5 жылга эркинен ажыратты. Ал интернетте Казакстандын бир бөлүгүн Орусиянын катарына кошууну жактаган жана үндөгөн деп айыпталды. Түндүк Казакстандагы бул шаарда этностук орустар жана орус тилдүүлөр басымдуулук кылат. Шаар Орусия менен чектешет. Казакстанда 2015 жылдан бери интернет аркылуу жикчилдик жана улут аралык араздашууну козуткан деп кеминде 4 киши соттолгон. Самат.
Рахмат. Дагы кененирээк жаңылыктарды сайтыбызга кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз azadlik.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү жаап өткөн жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорундагы унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Жолдорго муз тоңуп кар күрткүсү болот. Айдоочулар машинелердин ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш. Бүгүн 6-декабрда күндүз тоолуу аймактарда жана тоолорго жакын райондордо жамгыр жаап кар кайланышы мүмкүн. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз +5-10 градус жылуу болот. Таласта 8 градуска чейин күндүз күн жылыйт. Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында +7-+12, Ысык Көл дубанда 0-5 градуска чейин күн жылыйт. Нарын облусунда 3-8 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, күндүз +8-10 градус жылуу. Улантса Кыргызстандын акыркы 5 жылда чет мамлекеттерден алган карызы 20 жыл бою алган карыздын 3-төн 2-син түздү. Тышкы карыздын өлчөмү дээрлик 4 миллиард долларга чаап барган учурда мамлекет башчы карыз алуудан чочулабоого чакырды. Экономисттер болсо тышкы карыз болочок муундун мойнуна олчойгон акча болуп илинерин бекемдешүүдө. Толугураак кабарчыбыз Амира Кожобаевадан угалы.
Кыргызстандын ички тышкы карызы ички дүң продукциясынын көлөмүнүн 70%ына жакындап калганын Дүйнөлүк банк, Эл аралык валюта фонду да эскертүүдө. Дүйнөлүк банк өлкөнүн быйылкы экономикалык өсүшүн 2.2% деп баалады. Ал эми Эл аралык валюта фондунун Кыргызстандагы миссия башчысы Эдуард Жымайыл кыргыз бийлигин ички дүң продукциясын көбөйтүүнүн жолдорун издөөгө чакырды.
Долг намного возрос за последние 2-3 года.
2014 жылы мамлекеттик карыздын өлчөмү ички дүң продукция көлөмүнүн 43-44% түзчү. Учурда бул көрсөткүч 70% жакындап, өлкө тобокелчилик чегинде турат. Ошондуктан биз кыргыз өкмөттүн салыктарды жоюудан качууга, бюджет таңкыстыгын азайтууга жана ички дүң продукциянын көлөмүн көбөйтүүгө чакырабыз.
Бирок мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев өткөн аптада курган салттуу маалымат жыйынында тышкы карыз насиялардын көлөмү деп элди чочутууга себеп жок деп билдирди. Президент учурда алынып жаткан насыя акчалардын 3% өтө төмөн экенин белгилеп, мындай акчаны алып өлкөнү өнүктүрүүгө жумшай берүү керек деп айтты.
Да, внешний долг Кыргызстана 3,7 миллиарда долларов.
Ооба, өлкөнүн тышкы карызы 3.7 миллиард доллар. 6 миллион калкы бар Кыргызстандын карызы ушунча. Ал эми 16 миллион калкы бар Казакстандыкы 160 миллиард доллар. Алар дагы карыз алып жатышат. Мунай менен газ бар. Ооба, бирок бир күнү алар экөө тең түккө турбай калышы мүмкүн. Менимче, Биз дагы карыз алышыбыз керек. Биз алган карызыбыздын баарын жолдорго жана электр энергиясына жумшап жатабыз. Жолдор экономиканы өнүктүрүүнүн кепилдиги. Биз миграция маселесин толук чечүү үчүн гранттык колдоо ала албасак, анда ирригацияга да карыз алып, түштүктөгү суугат маселесин чечүүгө тийишбиз. Мен бизнести жана саясатты жакшы түшүнгөн киши катары айтарым, Кыргызстан мындан ары да карыз алыш керек. Бизге улам эскертип, тышкы карызын 70% чектен ашып кетти деп жаткан эл аралык валюта фонду менен Дүйнөлүк банк АКШнын башкы донорлору. Биз карыздан коркпошубуз керек.
Но главный донор МВФ и Всемирный банк у США, по-моему, закредитованность намного больше 100%.
Экономисттер болсо тескерисинче тыштан алынган карыз өлкөнүн өнүгүүсү үчүн эмес, көбүнчө бюджеттин жыртык тешигин бүтөөгө, ички карыздардан кутулууга сарпталып кеткендигин айтышууда. Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаевдин сөзү боюнча, мындай жумшалган тышкы карыздан пайда жок.
Тилекке каршы ошо энергетика системасы, айыл чарба системасы дагы бизде бүгүнкү күнү эч кандай киреше да жок. Тескерисинче жыл сайын алар өздөрү дефицит менен чыгып атат да. Жыл сайын кайра бюджеттен акча сурап атышат. Дефициттин жанагы тышкы карыздын көлөмү коркунучтуу эмес. Ошону туура эмес жумшап, туура эмес биз иштетип, туура эмес чыгымга алып келип атканы мына ушунусу коркунучтуу.
Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитет төрагасынын орун басары Зиядин Жамалдинов карыз алууну токтотуп, ансыз жашоонун жолдорун издөө керек деген пикирде. Анын сөзү боюнча, карыз үчүн чет мамлекеттер Кыргызстанды басып албайт, бирок карызды мөөнөтүнөн кечиктирбей төлөө тууралуу өлкөнүн милдеттенмеси бар. Дүйнөлүк практикага ылайык тышкы карыздын көлөмү ички дүң продукция көлөмүнүн 60% аша баштаганда улуттук коопсуздукка коркунуч келтире баштайт. Ошондуктан тышкы карыз ички дүң продукциянын 60% ашпаш керек деген мыйзам кабыл алынган. Муну белгилеген Каржы министрлиги карыздын чоңдугу боюнча эл аралык чектөөнүн көрсөткүчтөрүнүн негизинде 3 чекти белгилеп, тышкы карызды андан ашырбоо үчүн тиешелүү чараларды көрөрүн маалымдоодо. Бирок ал кандай чаралары болору азырынча айтылбай турат. Ошондой эле министрликтин маалыматы боюнча 3,7 миллиард доллар тышкы карыз улуттук валюта менен эсептегенде 259 миллиард сомду түзөт. Сом көрсөткүчүндө тышкы карыз ички дүң продукциясынын көлөмүнүн 52% гана түзүп турат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктурубуз деме ушул эле темада маек менен улантсак, Кыргызстан тышкы карыздын көбөйүү себептери жана аны төлөөгө Кыргызстандын кудурети жетеби? Карыздын өсүшү кооптуу деген пикирлерге негиз барбы? Экономика илимдеринин доктору Жусуп Биримбаев менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектеште.
Тышкы карыздын өлчөмү 4 миллиард долларга жетип, ушул ар кандай пикирлер айтылып жатат да. Өлкөнүн ушул карызды төлөөгө кудурети жетеби деген суроого баш катыргандар да көп. Сиздин көз карашыңыз боюнча тышкы карыздын көбөйүшүнө эмне себеп?
Себеп дегенде мындай, тышкы карызды алгандан кийин аны максаттуу колдонгонду билиш керек. Тышкы карызсыз өкмөт жок, тышкы карызсыз мамлекет жок. Алгандан кийин аны максаттуу колдонсо ал туура аны. Алып алгандан кийин керектүү колдоно берсе ал тышкы карыздан толук чыкпайт.
Ошол тыштан келген каражат бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде ушул натыйжалуу сарпталып жатат?
Кандай болмок эле, ошол эл аралык валюталык фонд менен Дүйнөлүк банкадан келген кредиттердин 47% өзлөрүнө төлөндү. 21-нчи кылымда бизди кулдай колдонуп атышат. Аны түшүнбөсө биздин башына, өкмөттүн башына турган кишилер же вообще мамлекеттин башына турган кишилер.
Ушул эл аралык валюта фонду Кыргызстандын мамлекеттик карызы ички дүң продукциянын 70% теңелип калганын буга чейин эскерткен.
Эл аралык валюталык фонд өзү күнөөлүү. Карыз берип атканда максаттуу колдонгула деп айтыш керек болчу. Алардын функциясы ошондой. Алар айткан жок. Кыргызстанды көз каранды кылыш үчүн учуктай берип атышты. Биздикилер сүйүнүп алып атышты. Азыр эми жыйынтыгына келип алып анан айтып атышат. Эгер кааласаңар ачкылабы эл аралык валюталык фонддун уставын башка жагын. Алар сураш керек болчу да. Сураган эмес.
Президент Алмазбек Атамбаев ушул карыз алуудан чочулоонун кажети жок деп атат да, анан карыз көбөйө берсе эмне болот?
Алмаз Атамбаевдин айтып атканда туура эле. Мен деле айтам, карыз алгандан эч кандай эме коркпош керек. Карыз алгандан кийин колдонгонду билиш керек. Себеби дүйнөнүн баары эле карызга жашап атат азыр. Даже Америка башпан болуп карызга жашап атат. Карызга алгандан кийин анан коркпош керек деген туура. Бирок бир жагы туура эмес болуп атпайбы? Алып алып анан кийин унчугушпай отургандары. Алгандан кийин аны максаттуу колдонгонду билиш керек. Эгер максаттуу колдонсо карыздан жыйынтык чыгат. Себеби карызсыз эч бир мамлекет өнүккөн эмес. 20-кылымдын 2-жарымынан баштап өлкөлөрдүн баардыгы карыздан өнүгүп келишкен.
Дүйнөлүк тажрыйба боюнча эгерде мамлекеттин тышкы карызы ички дүң продукциянын 100% теңелсе дефолтко учурайт экен да, Кыргызстан ага жетишине аз калды деп коңгуроо каккандар дагы жок эмес. Сиздин оюңуз кандай бул багытта?
Американын эмеси давно ашып кеткен андан 100%. Эми Америка номер бир өлкө болуп атканда дүйнөдө, мисалы европалык өлкөлөрдүн жарымы ошондой айтып турат. Элди жөнө коркутуп бергендин эмне кереги бар? Америкага теңелип, башкага теңелип, кыргыздардын жакшы макалы бар. Каргага теңелем деп каздын буту сыныптыр дегенде. Дагы алыш керек. Бирок жоопкерчиликсүз алыш керек. Ким жооп берет ошого? Биринчи карыз алган акка айып болду. Эч ким сурай элек ал карыз эмне болгон. Алган кишиден сураш керек да. Кайка кетти ал акчалар деп. Бакиев алды, Атамбаев алып атасы. Эртең башка бирөөсү келет ала берет. Кеп андан эмесе, кеп максаттуу колдонгондо унутпа. Естественно, өз бағытына емес, өз бағытына емес, вообще эле жумшалбай жатат. Кебири жана абсурдный зонага кетип атат дегенде мен макулмун.
Карызды ушу кантип төлөйт эми Кыргызстан? Төлөөгө чама чаркы жетеби?
Кеп мындай болуп атпайбы? Биринчиден карызды төлөгөн төлөбөгөн это совсем башка вопрос. Бул экономикалык суроо эмес, бул саясий суроо. Себеби дүйнөдө карыз алган мамлекеттердин көбү карызы жоюлуп кеткен. Азыр деле ошондой жоюлат көбүчү. Сен төлөй албасаң, эч нерсе кылбасаң эмнени алат? Эч нерсени ала албайт, мамлекет да ала албайт. Ошол жерден суроонун эң негизги ушунда да карыз алгандын суроосу. Башка жолу бар, реструктуризация деген жолу бар. Төлөй албаган кишинин абалына жараша карызды бөлүйет да, определенный бир периодторго бөлүйет. Эгер андай кылган күндө деле биз коркпошубуз керек карыз алгандан. Алыш керек, андан эч кандай эмеси жок. Башка вопрос, ушул убакка чейин алынган карыздын жыйынтыгы чыкпагандан кийин азыркы алгандарга суроо коюш керек. Эмнеге алып атасың деп.
Экономика илимдеринин доктору Жусуп Перимбаев менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектешти. Кыргызстанда саат 8:16 өттү. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтып уктуруусту улантсак. Борбордук шайлоо комиссиясы КСДПнын Жалал Абадта шайлоого катышууга уруксат берди. Эркин Мамметалиевдин доо арызы боюнча сот 9-декабрда башталат. Орусия менен Кытай Сириядагы жарашуу тууралуу резолюцияга вето койду. Жалал Абадта камактагы оппозициячылдарды колдоо митинги белгисин өнөткөзүлдү. Казакстанда Орусияга кошулууга үндөгөн жаран соттолду. Лейлекте пенсионерлердин акчасы ушул айда берилет. Уктуруусту улантсак, Италиянын премьер-министри Маттео Ренци конституциялык реформа боюнча 4-декабрдагы референдумда жеңилген моюнга алып, кызматтан кетээрин жарыялады. Реформага жок дегендер 60%тен ашты, жактагандар 40% түздү. Эми эрте парламенттик шайлоо өткөрүлсө, популисттик оңчул партиянын бийлиги келиши ажеп эмес. Теманы референдум тууралуу теманы Айнура Жекше кызынан угалы.
1948 жылы кабыл алынган конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккан күчтөрдүн башында 5 жылдыз деген популисттик кыймыл турат. Алдын ала жыйынтыктар белгилүү болоору менен алар жеңишин майрамдап жатышты. Баш мыйзамды реформалоонун демилгечиси өкмөт башчы Маттео Ренци болсо утулганын моюнга алды жана буга чейинки убадасына туруп кызматтан кетээрин жарыялады.
Өзгөртүүлөргө жок дегендер ишенимдүү жеңди. Алардын лидерлерин куттуктайм. Италиянын жана италиялыктардын кызыкчылыгында жакшы иштешет деп ишенем.
Өкмөт башчылыкка 2014 жылдын февралында келген Ренци парламенттин жогорку палатасы, сенаттын курамын жана ыйгарымдарын кыскартууну жана өкмөттүн ролун күчөтүүнү сунуш кылган. Премьер бир палаталуу парламент мыйзамдарды талкуулап кабыл алууда эффективдүүрөөк болот деген көз карашты жактайт. Ал эми бул сунушка каршы болгондор реформа өлкөнү баш аламандыкка кептейт деген пикирде. Президент Серджо Маттареллонун эми эки жолу бар. Жаңы өкмөт курууну кайра эле Ренциге же парламенттик көпчүлүктөгү башка саясатчыга тапшырып, же болбосо эрте шайлоо жарыялашы мүмкүн. Бир катар партиялар, анын ичинде Улутчул Түндүк Лига жана 5 жылдыз кыймылы кезексиз шайлоону жакташаарын айтып келатышат. Бирок добуш берүү, шайлоо жөнүндөгү мыйзам өзгөртүлмөйүнчө өткөрүлбөйт. Документти ушу тапта парламент карап жатат. Үстүздөгү аптадан тарта кезектеги техникалык өкмөт дайындалууга тийиш. Жаңы премьер 5 жылдын ичинде 5-өкмөт башчы болуп калмакчы. мурдагы куудул Беппе Грилло жетектеген 5 жылдыз кыймылы салтуу саясий партияларга гана эмес, Европа биримдигинин азыркыда иш алып баруусуна каршы Италиянын еврозонадан чыгышын сүрөөнгө алып келатат жана шайлоонун эмки жылдын башында уюштурулушун каалайт. Референдумдун алдында жарык көргөн сурамжылоолор көргөзгөндөй популисттик кыймыл Ренцинин демократиялык партиясына кийинки экинчи саясий күч. Салтуу оңчулдар, жогоруда айтылган улутчул түндүк лига, 5 жылдыз кыймылы жана башка бир топ саясий партиялар Ренци сунуш кылган реформага каршы үгүт жүргүзүп, өкмөт башчыга өтө көп ыйгарым укуктар берилерине караманча каршылыгын билдирип келишкен. Азыркы оппозициянын эмки шайлоодогу ыктымал ийгилигин аналитиктер Brexit жана Дональд Трамптын жеңиши менен салыштырып жатышат. Биринчилерден болуп Ренцинин отставкасын Франциянын президенти Франсуа Оланд комментарийлеп, премьерге жылуу сөздөрүн жолдоду жана Италия азыркы кырдаалдан чыгууга кудуреттүү деп ишенерин билдирди. Баса Франциянын өзүндө да өкмөт башчы Мануэль Вальс эмки жылкы президенттик шайлоого социалисттердин атынан атсалаштырган талапкерди ирге алуучу ички партиялык жарышка катышуу үчүн кызматтан кетерин жарыялайт деп күтүлүүдө. Италиядагы өнөктүктүн жыйынтыгы белгилүү болору менен евронун курсу былтыркы жылдын март айынан берки эң төмөн чекке түшүп кетти. Дүшөмбүдө 1 евро 1 доллар 5 центке сатылып жатты. Бирок Австриядагы президенттик шайлоодо ашынган улутчул талапкер утулуп калгандан кийин биржалардагы олку-солку бир аз басаңдады.
1 июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Уктуруусу улантсак, Бишкек көчөлөрүнүн көрүнүшү бир архитектуралык стилде же композицияда жасалган деп айтуу кыйын. Айрыкча акыркы жылдарда эски имараттардын биринчи кабатындагы жаңы коммерциялык ишканалар ачылганы мурдагы архитекторлордун ойлогон композицияларын бузду же өзгөрттү. Кабарчыбыз Зайыр Азматов адистер менен Бишкек шаар көчөлөрүнүн сырткы келбети тууралуу ойлорун жолдотту.
Мисалы Соколук жактан келатканда шаар кайсы жерден башталат? Шаардан чыгып баратканда Соколук деген жазуу бар, кирип келатканда билбейсиң. Мисалы жолсо көлдөн келатканда жок да, кайсы жерден башталат сиз билесиз, айтасыз
деген суроо койду мага Бишкек шаарынын тургуну Тынчтыкбек Кожобеков. Анын айтымында калаага чыгышынан же батышынан киргенде айыл кейпинен башка Кыргызстандын борборуна кирип келгениңди байкаткан бир дагы белги жок. Тактап айтканда Бишкек кайсыл жерден башталып кайсыл жерден бүтөөрүн эч ким билбейт. Шаар көчөлөрүндө болсо эч кандай эстетикалык чен өлчөмдөр сакталбайт.
Шаардык кызмат европалык жана өнүктүрүү банкынын неси каржылап мусур чакаларды коюп бербедиби? Сиз көрө атасыз жаңы тегерегин тозуп. Або шаардын мектептин заборун караңыз, бул кымбат забор. Бул жерде античный стиль турат. Экөөнү салыштырыңыз, анан тиги комокту караңыз. Аркы тетиги бал саткан дүкөндүн астында маймылды караңыз. Сонун нерсе да алчы. А бирок ал көз жазында калып калды да, эл байкабайт да аганычы.
Тынчтыкбек учурда Борбор калаанын жалпы эле архитектуралык көрүнүшү жүрөк оорутарлык абалда экенин айтып, анан калса шаар аймагы тартипсиз пайдаланылып, бош жерлер боло калса унаа жуучу, май куюучу, көлүк оңдоочу, дарыкана, дүкөн курулуп жатканы көркөмдүк жактан туура эмес деген пикирин кошумчалады. Мамлекеттик шаар курулушу жана архитектура долбоорлоо институтунун директорунун орун басары Нарзулла Кошбаков шаардыктарды тынчсыздандырып жаткан маселе боюнча токтолуп жатып, шаардын архитектуралык башкы планы иштелип чыкканы менен деталдык план толук ишке аша электигин айтты.
Ген план бүткөндөн кийин шаардын ушу тез аранын ичинде деталдык планы жасалыш керек эле да. Ал деталдык планы жасалбай 1 жыл болуп калды. Биздин шаардын мэриясы заказ берип, азыр мына деталдык план эми жасалып атат. Деталдык план деген эмне деген сөз? Ген план жасалгандан кийин деталдык планы кайсы жерде бийик үйлөр болот, кайсы жерде шаардын башталышы воротасы болот, кайсы жерде үй тушунун баары ошол жерде жазылат да. Бүт сүрөтү менен макети менен көрсөтүлөт. Ошол эми жасалып атат.
Кошбаков бул планда шаардын ар бир кадамы көзөмөлдөнүп, кайсыл жерге кандай түз, кайсыл жерге кандай жарык коюлуш керек экени да так көрсөтүлөрүн, шаар ошол план менен жасалса эч кандай каталык кетпей турганын кеп кылды. Бишкек шаарынын архитектура жана шаар курулуш башкы башкармалыгынын өкүлү Лига Геннадий болсо, Борбор калаанын азыркы архитектуралык алакубалы тууралуу айтылган сын пикирге кошулбайт.
тот, кто просто говорит...
Бишкек шаарынын архитектуралык өзгөчөлүгүн табуу кыйын дегендердин айтканы чындыкка дал келбейт. Мисалы, Алатоо аянтындагы Агропром комплексин карагыла. Совет мезгилинде курулган. Филармония имаратынын комплексин карагыла. Тегерегинде океан дүкөнү жана башка көркөм курулуштар бар. Келишимдерге сөзсүз түрдө курулуп жаткан жаңы имараттардын кандай түсө болору да бекитилет. Менимче сын айткандар дилетанттар. Алар архитектура адистери эмес.
Это говорят не специалисты.
Анткен менен адис Нарзулла Кошбаков Бишкектин башкы планы кабыл алына элек учурда жана андан кийин деле шаар тилкелерин пайдалануу боюнча мыйзам бузуулар кездешип келгенин белгиледи.
Ген планы жогорулуп тиягына берет, биягына берет. Эми ошону бузулат. Себеби ген план боюнча жасалса ген планда нарушение болбойт. Ген планда кызыл линия деп коет. Кызыл сызык. Уже кызыл сызыкка чейин бүт өртөрдөтүп, мына госторго өртөрдөтүп, мына жерден биз мына жана мына беш китепти свод правила, красный линия дегендер жасап койгонбуз. Ошону кылбай эле биякта правила турса, тияктан келип туруп кимдер бузат? Ошо депутаттарыбыз. Кел уакчаны берет, коркутат, кызыл линияны бияга да салат, тиягага да салат. Ошо правила десең коркутат. Бүтөлөр бирини бири коркутуп, коркоктор заманы. Ошо коркоктор шаарды бузуп атат.
Кошбаков, бирок акыркы жылдарда өкмөт башчы, шаар мэри Бишкектин башкы планын ишке ашыруу боюнча шаар курулушу жана архитектура долбоорлоо институтуна келип, адистер менен кызматташа баштаганын айтып, бул план боюнча кетсе Бишкек 10 жыл аралыгында жакшы жагына өзгөрөрүнө ишендирди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттык радиосуну угуп жатасыздар. Эми бүгүнкү кезиттерди барактоого убакыт келип жетти. Сөздү Бекташ Шамшиевке узатам.
Рахмат, бүгүн Фабула вечерний Бишкек кыргыз туусу эркин тоо гезиттери жарыкка чыкты. Фабула гезити ушул тапта УКМК төрагасынын кызматын аткарып жаткан Абдил Сегизбаевдин айгайы менен көйгөйүнө арналган макаланы басты. Анда 120 депутаттан тартынбай так жоопторун берген коопсуздук кызмат жетекчиси коррупциянын алдында алсыздыгын көрсөтүп жатканы айтылат. Жемкорлукка аралашып алган таасирдүү күчтөрдү жолдон тазалай албай, буга белизгей чыры кошулуп, бүгүн болбосо эртең Абдил Сегизбаев кызматтан алынышы мүмкүн экендиги айтылат. Ушул эле басылмада Азимбек Бекназаров арак шарап бизнесине өткөнү, балдары менен 1 млн АКШ долларын ишке салып, баасы арзан бирок өтүмдүү той тамаша, бажалар, өкүл бала, эски достор деген арактарды чыгарып жатканын Кыргызстанда таралып жатканы маалымдады. Окумуштуу Муратбек Садыровдун Бабалардын изи жана Монголиядагы кыргыздар деген макаласында ушул тапта Монголиянын Баян Өлгий аймагында кыргыздар жашарын, алар кыргызстандыктар менен маданий карым катыш, тарыхый байланыштарын күчөтүп, балдары бул жерде илим билим алышына, эне тилине окушуна кызыктар экени айтылат. Белгилүү кинорежиссер Эрнис Абдыжапаровдун 4 тарыхый тасманын сценарий жазылып тартылбай турат деген маеги да гезиттин ушул санында. Абжапаровдун айтуусунда Саяк Байманасы тууралуу тасма тартылып бүттү. Ал эми Шабдан Баатыр тууралуу тасманын сценарий бекитилип, бирок тартылбай турат. Ага 20 млн сом бөлүнүп, алда толук иштетилелек. Ошондой эле Тайлак Баатыр, Алымбек Татка, Жусуп Баласагын тууралуу тасмалардын тартылышына 1 млн сомдон бөлүнүп, бирок каражаттын жоктугунан алар да токтолуп тартылбай турушат. Кино демекчи, гезитте ушул эле гезитте кинорежиссер оператор Нуртай Борбиевдин учурда кино тасмасы дүйнөсү жандануу жолунда деген маегине да орун берилген. Ушул эле гезитте Майрамбек Теркенбаевдин Коч Коргучтагы Кыргызстандын борбору болгон деген макаласында 1922 жылы Тоолуу Кыргыз облусун түзүү боюнча курултай чакыруу облустун борборун Коч Коргучтагы деп бекитүү жөнүндө демилге көтөрүлүп, бирок ал айрым улутчулдардын айынан ишке ашпай калганы тууралуу кеп болот. Вечерний Бишкек гезити ушул тапта сасык тумоо илдети күчөп баратканын, Кыргызтелеком ишинде жаңы жагдайлар чыга баштаганын маалымдады. Кыргызстандын баш мыйзамынын эмнелери өзгөртүлүп жатканы, добуш берүүнүн эреже тартиби кыргыз туусу эркин тоо гезиттеринде берилди. Кыргыз туусу гезитинде бир топ гезит окурмандардын эмне үчүн баш мыйзамды өзгөртүүгө макул болгондугу тууралуу пикирлерине да орун берилди. Басылмада айтылуу ишкер Табылды Эгембердиевдин жаркын элесине арналган атабыздын арабызда жок экенине азыр деле ишенбей келем деген Супара этнокомплексинин башкы директору Жаңыл Сынзат Турганбаеванын маеги жарыяланды. Табылды жер үй сатып алып, мен деле кенен бассам, короомду бакча кылсам, алма алчаларды эксем деп кыялданчу. Бирок ага такыр мүмкүнчүлүк болгон жок, супара салынып калды. Ошол багбанчылык кыялдарынын баарын супарада иш жүзүнө ашырды, дейт Жаңыл Сынзат Турганбаева. Кыргыз улуттук илимдер академиясындагы кыскартууларга карата гезит баяндамачысы Болотбек Таштаналиевдин илимден акчаны аядык ага макул дейли, бирок балдардан билимди аяган туура эмес деген макаласы жарыяланды. Улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондуна Омур Сооронов деген илим дыйканы иштейт. Эч кандай илимий даражасы жок чыныгы илим дыйканы Опол Тоодой эмгектерди жаратууда, дейт макала автору. Эркинтоо гезити президент Атамбаевдин чет элдик базаларга эмес өз армиябызга ишенишибиз керек деген журналисттердин маалымат жыйынында айтылган пикирине журналист Атай Алтымышевдин ой толгоосу жарыяланды. Гезити 11 декабрда өтчү референдумду колдогондордун пикирлерине да кенен орун берилген. Окумуштуу Омур Сороновдун Манас тарыхый инсанбы деген маегинде гезиттин ушул санында жарыяланды. Анда Илимпоз 16 жылында жазылган Молдо Сайпитендин Маджумат товары китебине таянып, Манас Чыңгызхандан кийин Темирлан заманына чейинки доордогу тарыхый инсан болгондугун белгилеген. Басылмада коомдук ишмер Орозбек Дүйшеевдин ошондой эле тарыхчы Токторбек Өмүрбековдун макалаларына да орун берилген.
Рахмат, урматтуу радио кагармандар, бүгүнкү гезиттерди Бекташ Шамшиев барактап берди. Сиздер дагы кененирээк сайтыбызга кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чегит.org жана ошондой эле гезит күлкөлөрдөн сатып алып дагы окусаңыздар болот. Биз болсо сиздер менен коштошпойбуз. Азыр Арай көз чарай программасы башталмакчы. Бишкекте эртемеки саат 8:30 убада Азаттык радиосу дагы жол саламатсыздар урматтуу агармандар. Азаттык берүүлөрүн түзөөдө улантып жатат. Алдыдагы жарым сааттан жогоруда айткандай эле Арай көз чарай талкуусун угасыздар. Кыргызстанда тарых жана маданият жылы деп жарыяланган быйылкы жыл аяктап бара жатат. Бул жыл маданияттын өнүгүшү менен тарыхтын такталышына кандай салым кошту? Тарыхта такталбай калган кандай окуялар иликтенип, келечек муунга кандай маалыматтар ашты? Маданиятты өнүктүрүүнүн кандай баалуу багыттары аныкталды? Азаттык бүгүнкү Арай көз чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейт. Талкууга сиз дагы кошулуңуз. Программабыз азыр жаңылыктан кийин башталмакчы. Эмесе жаңылыктар жана Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. БШК КСДПнын Жалал Абадта шайлоого катышуусуна уруксат берди. Борбордук шайлоо комиссиясы 5 декабрда Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясынын КСДПнын талапкерлеринин тизмесин жокко чыгарган чечимин талкуулады. Анын жыйынтыгында аталган партиянын шайлоого катышуусу көпчүлүк добуш менен колдоого алынды. БШК мүчөлөрүнүн 9 буга макул болсо, 2 мыйзам одоно бузулганын айтышып каршылык билдиришти. Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы 2 декабрда Социал-демократтар партиясынын талапкерлерин каттоодо гендердик норма сакталган деп тизмени жокко чыгарган эле, бирок маселе убагында каралбай тийиштүү чечим кечигип кабыл алынган деген негизде ал кайра жокко чыгарылган. Бириккен Улуттар Уюму Беларусьтагы өлүм жазасын айыптады. Европа биримдиги өткөн аптада Беларусь бийлиги 3 адамды өлүм жазасына тартканын ырастаган, жалпысынан быйыл жыл башынан бери 4 адам өлүм жазага тартылган. Бириккен Улуттар Уюмунун Беларусьтагы адам укуктары боюнча баяндамачысы Миклош Харастинин расмий билдирүүсүндө бул окуялар өлкө бийлигинин адам укугун басмырлап жатканын жана эл аралык уюмдар менен кызматташууну каалабай турганын айгинеледи деп айтылат. Эркин Мамбеталиевдин доо арызы боюнча сот 9 декабрда башталат. Бул тууралуу жарандык активист Адил Турдукулов Азаттык радиосуна билдирди. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев Турдукуловдун үстүнөн сотко быйыл ноябрдын этегинде кайрылган. Ал Facebook-тагы билдирүүлөр аброюма шек келтирди деген негизде арыз жазып, моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү талап кылган. Орусия менен Кытай Сириядагы жарашуу тууралуу резолюцияга вето койду. Мындай чечим 5 декабрда кабыл алынды. Алеппода 7 күндүк жарашуу орнотууну Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши сунуштап резолюция иштелип чыккан болчу. Жалал Абадта камактагы оппозициячыларды колдоо митинги белгисиз мөөнөткө жылды. Бул тууралуу абактагыларды коргоо комитетинин мүчөсү Улукбек Маматаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында тилектештик акцияны токтото турууну камакта отурган оппозициячылар суранышкан. Алардын жакындары, санаалаштары жана тарапташтары бүгүн митинг чыгышып ачык сотту талап кылышмак эле.
Рахмат Нуржан, жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Азыр болсо программанын башында айткандай эле Арай көз чарай талкуусуна кезек төрөлө. Талкууну Бүйүкан Досалиева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстанда тарых жана маданият жылы деп жарыяланган быйылкы жыл аяктап бара жатат. Бул жыл маданияттын өнүгүшү менен тарыхтын такталышына кандай салым кошту? Тарыхта такталбай калган кандай окуялар иликтенип, келечек муунга кандай маалыматтарды ашты? Маданиятты өнүктүрүүнүн кандай баалуу багыттар аныкталды. Азаттык бүгүнкү арай көз ширайт алкусунда мына ушул суроолорго жооп издеп быйылкы жылдын натыйжасын салмактоого арнайт. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин 4-5 чакырылышынын депутаты Нарынбек Молдубаев, тарых жана маданиятчылыгын өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын башчысы Султан Раев, бүткүл дүйнөлүк банктын долбоорлорду колдоо бөлүмүнүн кеңешчиси Сейитбек Жаанбаев катышат. Урматтуу каарман, бул маселе боюнча сизде суроо болсо 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыздар болот. Нарынбек мырза, мына быйылкы тарых жана маданият жылы аяктап натыйжасын саноого мезгил келип калды. Сиздин оюңуз боюнча бул жыл маданияттын өнүгүшү менен тарыхынын такталышына кандай салым кошту?
Рахмат. Мен ойлойм, тарых бул элдин тамыры да. Мисалы үчүн тамыры жок бак бир эле күндүн ичинде улап калса, ошол өңдү бул элдин тарых кадимкидей эле чоң тамыры болот. Биз аны эстеп турбасак болбойт. Эгерде ошондой эле маданият бул элибиздин жүзү жана өзөгү да. Маданият аркылуу гана биз кылымдан кылымга эмне болуп атканды бере алабыз, өзүбүздүн кандай эл экенибизди далдай алабыз да. Эми бул жылы далай нерселер болмок. 31 декабрь 2015 президентибиз өзүнүн указы менен жылды маданият жана тарых жылы деп жарыялаган. Анткени 25 болот экенде Кыргызстандын ошол эгемендүүлүгү болгонуна 16-25 болуп атат. Бу дагы бир жакшы круглый датага кирет деп айтсак болот. Ошондой эле жана түрк элинде ушунчалык ойчул жана акылман бала сагындын 1000 белгиленмек. 90 кыргыз АССРнын 90 кыргыз СССРнын 80 белгиленмек. Үркүндүн 100 Тайлак Баатырдын 220. Мен ойлойм, баары эле указда көрсөтүлгөн нерсенин баары эле өттү да. Бирок эмнегедир элдин эсинде калгандай боло алган жок десем мен жаңылышпайм. Анткени көп нерселер мындай бир конференция түрүндө өтүп калды. Элдин эсинде калаарлык кылып туруп өткөрсө болот эле деп ойлойм. Ошол эле даже мындай жанагы Тайлак Баатырдын 220 бул деле анча эсте калган жок. Мен ошондой эле мисалы үчүн далай маданияттын очогу болгон театрлардын курулуштары токтоп турат. Мисалы үчүн кечээ күнү мына Таласта 6 бери эмгиче финансированиеси жок, курулбай атат. Нарын театрынын ремонту мына Султан Раев жакшы билет, канча жылдан бери акча бөлүнбөй туруп мына эмаран кичине бөлүндү. Ушуга окшогон маселелерге дагы тереңирээк көңүл бөлсө жакшы болор эле деген кыскача оюм бар.
Жакшы, дагы оюңуздарды улантасыздар. Султан мырза, президенттин бул жылды тарых жана маданият жылы деп жарыялоо жөнүндөгү жарлыгында башкы милдет тарыхтагы жана маданияттагы аз иликтенген барактарды ачып жалпы бир көз карашты калыптандырыш керек деп жазылган эле да. Мындай милдет аткарылдыбы? Эгер аткарылса, кандай илик төлөр менен иш чаралар ага негиз берди?
Чоң рахмат. Албетте, быйылкы жыл урматтуу биздин депутатыбыз айтып кеткендей өтө маанилүү. Бул 2016 кыргыз маданиятында, кыргыз тарыхында өзгөчө бир мезгил, этаптуу көрүнүш катары бааласак болот да. Бул тарых менен маданият, бул албетте бул элдин ушул негизги ушул улут экендигин аныктаган өзгөчө бир көрүнүш катары эсептелет. Эми быйылкы жылы бир көптөгөн эле иш чаралар болду. Өкмөт тарабынан ушул 78 иш чара бекилип, ошонун негизинде иш алып барылды. Албетте, тарых жана маданияттын бир жылы менен ушул тарыхтын жана маданияттын бүткүл маселесин чечип коюу деген өтө кыйын, өтө оор маселе. Себеби акыркы 25 бери биринчи жолу ушундай президенттин деңгээлинде чоң саясий баа берилип, ушул маселеге саясий эрк аркылуу ушул тарых жана маданият жылын өткөрүп атабыз да. Эң башкысы, азыркы ушул жылдын негизги мен айтар элем лейтмотиви бул ушул биздин маданиятыбызга, тарыхыбызга ушул бийик деңгээлден биринчи жолу мамиле жасалып жатат десем айтсам болот да. Анан ошондой эле көптөгөн маселелер бар маданиятта. Фундаменталдуу маселелер бар, уюштуруу маселелери бар, башка маселелер бар, көп маселелер бар да. Бирок ошого карабастан маданият менен тарыхка көңүл бурулуп жаткандыгын өзүндө чоң маани бар. Эми мына азыр жогоруда айтылып кетти, бир топ иш чаралар жүргүзүлдү. Ошолордун ичинде биз ушул мааракеге өткөрүүнүн мындай саясатында өзгөртүү жолуна түштүк деп айтсам болот да. Себеби буга чейин өткөрүлгөн иш чаралардын көпчүлүгү эле ушул той аш менен бүтүп калчу. Биз ошол өткөрүлгөн иш чараларда кандайдыр бир деңгээлде ошонун артында бир ийиз калсын, ошонун артында бир чоң бир маани болсун, ошондой эле анын өткөрүлгөн иш чаралардын тарыхый мааниси жөнүндө ушул маселелерге көбүрөөк токтолдук да.
Сейитбек мырза, бул жылдын Кыргызстандын келечегине иш салган жакшы жактарын сиздин маектештериңиз белгилеп жатышат, ал тарыхта калды сөзсүз түрдө. Ал эми ушул жылдагы мүмкүнчүлүктү пайдалана албай калган кандай учурлар болду деген ойдосуз?
Саламатсыңар, урматтуу радио окуучулар. Чындыгында жогоруда айтылгандай, тарых жана маданият жылы деп биринчи жолу көңүл бурулуп чоң иш чаралар жүрүп атат. Жүрдү кыргыз деген эл бар экен, Кыргызстан деген мамлекет бар экен деп мына көчмөндөр оюнун башкылтуусун көрсөттүк да. Кыскача эми ушул султан акимибиз айткандай, бир эле жылда баарын бүтүп калбайт, бирок ушуну компания ишине кылбай ар күздөй улап кетиш үчүн мен негизинен эле ушуну бала бакчадан баштап, мектептерден баштап, жогорку окуу жайларынан баштап ушуну ар күздөй улантышыбыз керек. Мисалы үчүн мына быйыл тарых жылы деп атабыз. Тарых жылына азыр көп актактардын ичинен билим берүүдөгү актактар бар. Биз кечээ күнү эле жазуу сызуубуз жок, көчөдө жүргөн калкпыз деп окуп келдик. Дүрдүн мектеби, Шаптандын мектеби, Канаттын мектеби, Нурболдордун мектеби, кыргыз медресеси дегендер болгон. Мына ушулардын кайра алып чыгып кыргыз деген элде мектеп уюштуруучусу, агартуучулар болгон дегенди мектеп программасына киргизиш керек. Эң кызыгы кызыктай болуп атат бүгүнкү күнү. Биз тарых маданият жылы деп маданиятты көтөрөлүк дегендей аракет болуп аткан кезде мектеп программасында музыка сабагы кыскарып калып атат. Мурда жумасына бир саат өтчөк, азыр эки жумада бир саат өтө турган болуп атабыз. Ошондой эле мектептердеги жанагы технология деп коет азыр көлөмгек сабактарын эмне үчүн мынакей саатын көбүрөөк кылып берип туруп биздин татынакай кыргыздын кол өнөрчүлүгүн үйрөткөнгө болбосун, тамак ашын үйрөткөнгө болбосун. Мына ушуну мамлекеттик деңгээлде карап туруп жана билим берүү тармагында мектеп программасына кененирээк киргизип, бала бакчадан баштап эме кылышыбыз керек. Анан мына маданият десе эле биз айтып атабыз, баягы маданият десе ырчы чоорчуну түшүнүп калбадыкпы? Мына ушуну жанагы мектеп программасына кызыктай экен. Мына мен бир мисал келтирейин, мына Индонезияда, Малайзияда, мына Тайван программаларын алып келдик. Ушул мамлекеттерде биринчи класстан 12-нчи класска чейин тил, адабият, маданият, дүйнөлүк адабият, дүйнөлүк маданият, тарых, дене тарбия, музыка, көркөм өнөр деген 10 предмет бекер окутулат экен. Анан мына физика, химия деген табигый предметтер 9-нчу класска чейин бекер окутулат экен. 9-нчу класстан кийин ким физик болгусу келсе, немеси келсе ар көздөй улап кетет экен. Эми ошол жерде эмнтип атат, мектептин модели эмнени даярдайсың десе, ар тараптуу өнүккөн инсанды тарбиялайм дейт. Алар ар тараптуу өнүккөн инсан деп дени соолугу чың, тарыхын, географиясын, маданиятын, адабиятын, тилин билген, көркөм өнөрдү түшүнгөн инсанды бул ар тараптуу өнүккөн инсан деп айтат экен. Биз болсо физика, химияга 7-8 сааттан беребиз, кыргыз тилине 5-6 сааттан беребиз, адабият 2 саат берип атат. Мына жазай турган иштер ушул программалап атайын иш чара кылып кирсе деген оюм бар да. Муну эми мына дүйнөлүк банктын башка проектлери келип атат, долбоорлор. Ушулардын каражатын пайдаланып калышыбыз керек. Муну тез арада ушул жана дирекциянын алдында болобу, атайын сунуш менен билим берүү тармагына чыгып, окуу жайларга чыгып туруп, мына момундай кылгыла, программага мындай деп бир сунуш менен чыкмайынча калып кете берет да.
Рахмат. Нарымбек мырза, Кыргызстандын тарыхын иликтөө дегенде эле өткөн кылымдардагы жана совет доорундагы окуяларды эске алабыз да. Ал эми өткөн 25 жылдын ичиндеги өзгөрүүлөргө өткөн чактын жана келечектин көз кырынан баалап салмактаган иликтөөлөр такыр жок десе да, бул жылы да ушундай аракет байкалдыбы же жалаң эле конференция, көргөзмө, өзүңүз айткандай концерт, юбилейлерди белгилөөгө көп көңүл бурулуп калдыбы?
Туура айтасыңар. Эми отуруп эле биз сындай бербейлик,
ошол эле өзүбүздүн бүгүнкү күндө турган бийликтегилерди. Бирок чындыгы эле 25 жылдын ичинде кыргызча айтканда бир жакшылыкты тоокана курулган жок да. Тоокана курулган жок. Да, бүгүн мактанабыз биз мектептер курулуп атат деп. Мектептер эмненин эсебинен курулуп атат? Жалаң кредиттин эсебинен курулуп атат. Биз жолдор курулуп атат деп мактанып атабыз. Ал дагы келечекте балдарыбызды дагы кекиртектен карызга батыртып ошолордун келечекте карызын эсебинен курган атабыз. Экономикабыз чындык эле өсөлөк. Бирок ошондой болсо дагы ушу жол курулганы жол асабы көрүп асабы дейт, абдан эле жакшы болуп атат. Кичине көп нерселер оңолуп атат. Бирок ошого жеткенге өзүбүздүн экономикабыз жакшы көтөрүлө албай атат да. Буга деле бир кайрылсак болот эле да. Экономиканы көтөрүү боюнча эмне маселелер жана келип аткан кредиттер жалаң эле бюджеттин жыртык тешигине кетип атпайбы же жалганбы? Ошонун баарысы тең экономикага жумшалса, чтоб эртең бүгүнкү карыз алган акчабыз 100 кайра сом алып келип бере турган мындай бир проекттерге салынса, мен ойлойм жакшы болор эле деп. Мына ушул эгерде анализдеп көрсөк, өткөн 25 жылыбыздын ичинде только карызыбыз көбөйүп келатат.
Рахмат, бизде азыр угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Сурооңузду кыска жана тез берсеңиз, угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз. Айтыңыз.
Мен өзүмөрөнөн чыгып атам, эргесинен чыгып атам. Биз карыз сурап магнит пулуна карата деп аябай чоң чоң иш чараларды жасап атат Атамбаев. Мына акайыптын мезгилине кандай гана бир бир жакшы жакшы мүмкүнчүлүктөрдү кетирген акайыпчы. Мына Атамбаев 5 жылдын ичинде чоң чоң иштерди жасап атат. Ошо акайып 15 жыл ичинде бир мектеп курула кетпеди президент болуп. Бул 5 жылдын ичинде канчала мектеп, бала бакча, жолдорду оңдоп, кудай бурса мына ишканадан салынаттуп атат. Орустардан бөлүнгөн кредиттин эсебинен ишканалар салабыз деп пример айтып атпайбы?
Сурооңузду берсеңиз.
Мен мына жанагы туура эмес сүйлөгөндөр гана айтып коеюн деп атам. Бир адамдын жакшы жагын айтып сүйлөсөңөр кычылык кылбай.
Рахмат. Султан мырза, бул угармандын суроосуна да жооп бересиз го. Андан менин кошумчалай турган суроом, азыр эл арасында быйылкы жылдын мыкты натыйжасы көчкөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк экинчи оюндарын өткөрүү деп бир ооздон айтып жатабыз. Чынында бул окуя элдин рухун көтөргөн окуя болду. Бирок тарых жана маданият жылынын натыйжасы катары келечек муунун эсинде кала турган бир ажайып парк, имарат же кино, балет, опера, спектакль сыяктуу бир монументалдуу нерселер жасалган жок деген сындар дагы көп болууда. Ага макулсузбу?
Мен бул суроого макул эмесмин. Албетте, мен жана айттым, бир жылдын ичинде бардык маселени куруп коюшка таптакыр мүмкүн эмес. Эң башкысы, биз азыркы кезде, азыркы дүйнөлүк, биздин локалдык, глобалдык маселелер өтө курчуп атканда, биздин кыргыз үчүн, элибиз үчүн эң башкы нерсе бул улуттун көкүрөгүн, улуттун духун жандандыруу, улутка кандайдыр бир кайра жаралуу бир сезимин берүү эң башкы маселе болуп эсептелет. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, ар кандай процесстер болуп атат, ар кандай карама каршылыктар болуп атат, конфликттер болуп атат. Президенттин негизги идеясы ошол улуттун көкүрөгүн ойготуу, маданиятка өзүнүн тамырына, өзүнүн көкүрөгүнө кайрылуу маселеси эң башкы маселелерден болгон да. Албетте, көптөгөн маселелер, көптөгөн иштер болду. Мына кыргыз тарыхынын 3 академиялык тарыхы жазылып атат, мына жакында чыгат. Мына биз Тайлак Батыр атабыздын 220 жылдыгында бир гана той эмес, анын көптөгөн 30-40 жылдан бери реставрация болгон бул күмбөзүн реставрация кылдык. Мына Бала Сагындын 1000 жылдыгында аны бир гана ошо тоюн өткөрүп же илимий практикалык эмес, ошол менен бир катарда эле биз анын көптөн бери сөз болуп жүргөн ушул музейинин реконструкция кылдык да. Мына тарых музейи реконструкция болуп атат. Биздин улуттук негизги биздин бүт биздин тарыхыбызды камтыган биздин биринчи номер биринчи титулдук музейибиз ремонт болуп атат да. Анан ошону бирге эле мына Бүркүндү дагы өткөрдүк. Мына 1000 жыл чындыгын айтканда тарыхта биринчи жолу Бүркүндү биз мындай расмий түрдө саясий дүйнөлүк аренага коюп бүт биз мына Орто Азия башка мамлекеттер белгилеген жок. Мына биз белгиледик Үркүндүн 100 жылдыгын. Бул дагы чоң нерсе да, чоң бир мааниси бар. Ошондон эң башкысы маданият аркылуу, тарых аркылуу биздин улуттун көкүрөгүн мындай көкүрөгүнө бир шам берүү маселеси, жарык берүү маселеси президенттин негизги идеясы болчу да. Анан көп эле иштер болду. Мына эми албет Албетте, мынал, значит, маданияттын айтып атам, көп маселеси бар, бирок ошого карабастан мына азыр урматтуу депутатыбыз айтып кетти, мына Талас областындагыдан театр бул боюнча канча жыл, 6 жыл, 7 жыл болду башталганда. Мен билем, ушул ошол театрдын капсуласын куйган адаммын да. Ушул үчүн кээде жүрөгүбүз да ооруйт да. Бул маселени дагы мурдагы өкмөттөргө да көп койдук, көп маселе койдук. Мына биринчи жолу ушул мындай аракеттер мына болуп атат, мына депутаттарыбыз барып атат. Себеби биздин баардык областтарда профессионалдык театр бар. Ушул Таласта өзүнүн имараты жок. Ушул маселени быйыл бүтүрүп койсок, ушул жылдын өзгөчө бир көрүнүшү
болуш керек. Рахмат.
Анан Атабейитте көрдүңүздөр, чоң монументалдык эстелик турду. Албетте эми маселелер көп, мунун баардыгы эле маселелердин баардыгын байланыштырып эле биз эмне өткөрүбүз деп болот, бирок жылыш бар да, процесс бар. Бизде ушул маселеде стагнация жок, жылыш бар. Бул өзү жакшы көрүнүш.
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз быйылкы тарых жана маданиятчылык кандай натыйжа берди деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин 4-5 чакырылышынын депутаты Нарынбек Молдобаев, тарых жана маданиятчылыгын өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын башчысы Султан Араев, бүткүл дүйнөлүк банктын долбоорлорду колдоо бөлүмүнүн кеңешчиси Сейитбек Жаанбаев катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:49 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. БШК КСДПнын Жалал Абадта шайлоого катышуусуна уруксат берди. Бириккен улуттар уюму Беларусьтагы өлүм жазасын айыптады. Эркин Мамметалиевдин доо арызы боюнча сот 9-декабрда башталат. Орусия менен Кытай Сириядагы элдешүү тууралуу резолюцияга вето койду. Жалал Абадта камактагы оппозициячыларды колдоо боюнча бүгүнкүгө белгиленген митинг белгисиз мөөнөткө жылды. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы Сейитбек мырза, мына президенттин жарлыгында тарых жана маданият жылынын негизги милдети кыргыз жаранынын образын түзүү деп жазылган. Азыркы кыргыз жараны ким, образын түз алдыкпы?
Сиз жанагы айтып атпайсызбы, тарых жылында мына тарыхтагы актактар акыркы 25 жылды камтыш керек депчи. Мен ушул маселени дагы эле эметет элем. Акыркы 25 жылда адабият төйрөсүндөгү биздин мыкты адабиятчы жазуучуларыбыз дагы окуу программасына кирбей калбадыбы? Эртең турмуш оңолуп кетсе, акча чыкса, китеп чыга баштаса, мына кыргыз адабиятын мектепте да окутууда акыркы Майрамкан Абылкасымов эжеден кийин токтойт. Андан кийинки акын жазуучуларыбыз мектептерде окутулбай атат, жогорку окуу жайда окутулбай атат. Мына Султан Акимович драматург, бул кишини эртең кимге эскертебиз? Мына Шайлообек туруп атат, Анатай туруп атат, Акбар туруп атат, кийинки муундагылар акыркы 25 жылдагылар окуу программасына кирбей атат. Мына ушул маселе боюнча дагы жакшы алгылыктуу иш жүрбөй атат. Муну моюнга алышыбыз керек. Жакшы иштерибизди жакшы деп чыгарып, ошонун аркасында жанагы боло турган иштерди айтып албасак, мооракими калып кете турган нерсе. Бул бир. Экинчи, ооба,
кыргыз жаранынын образы.
Кыргыз жаранынын бүгүнкү кыргыз жаранынын образын не бала бакчада, не мектепте, не адабиятта көрсөтө алган жокпуз, чагылдыра алган жокпуз. Бүгүнкү кыргыз жараны Салижан агай айткандай, кыргыз болуп төрөлүп, орус болуп жашап, араб болуп өлүп атты эле, бүгүн пакистандык болуп таза башка жака кетип калды. Тилекке каршы бүгүнкү күнү кыргыз жаранынын образы эмес, мектеп бүтүрүүчүсүнүн моделин жасай албай атабыз. Мектепти бүткөн бала ким, эмнеге ээ болду деген, мына бул өтө көйгөй. Биз бүгүн кыргыз жаранын эмес, мектеп окуучусунун образын түзө албай атабыз.
Нарынбек мырза, кыргыз элинин рухий дөөлөтү болгон сапаттары бар, өзүндө. Мисалы үчүн жигитчилик, намыскөйлүк, жомарттык, айкөлдүк деген сапаттарды жандантуу аракети быйыл байкалдыбы? Же улуттук деген сөзгө жамынган эле көп ысырапорчулукка жол берген, куру намыс калдырган той аштар, шаан шөкөттөр көп болдубу?
Мен ойлойм, шаан шөкөттөр деле көп болгон жок. Мисалы үчүн Жамина Акмаевичтин 80 жылдыгы болмок, ошого окшогон далай Кыргызстандын инсандарынын мындай белгилүү даталары өтмөк. Мына жана 70-80 пункттан деп айтып кетпеди Султан Акимович? Ошолордун ичинде ушулар болчу. Булар өткөн жок.
именно ошол жекеле өкмөттүн акчасынын жоктугунан эмес, а элдер өзлөрү да көп каалаган жок да ошол шаан шөкөттү. Эми мен улутчул же болбосо улуттук деп айтыш, конечно, экөө ортосунда граница ушунчалык неме билинбегенде көрүнөт. Бирок общий национальный же болсо жалпы улуттук бир маселе бул, мен ойлойм, жанагы көчмөндөр оюну. Бул ысырап болдукпу, болгон жокпузбу? Бирок андан биз көбүрөөк пайда көрүп калдык да. Дагы эле Кыргызстан бар экенин, кыргыз эли бар экенин, ал өзүнчөлөрү экинчи олимпиада болуп калды. Мен ойлойм, буну менен биз көп нерсени уттук. Мына азыр өткөндөн кийин бир топ кишилер чукуп ошону канча акча кеттиги жеп алды ал бул деп атат. Бул туура эмес, бул туура эмес деп ойлойм. Ошону өткөргөнгө биз мындай бир сүйүнсөк болот. Бул абдан чоң жетишкендик.
Демек бул кыргыздын жанагы рухуй дөөлөтү болгон сапаттарын көтөрө алдыбы?
Көтөрө алды, көтөрө алды. Мен ойлойм, көтөрө алды. Бул жанагы кримин эмне деп коет, экстрим деп коет да, адам кыйналганда, кысталганда өзүнүн кыялы көрүнөт, өзүнүн жору көрүнөт да. Ошол жанагы көрсөтүлүп аткан улуттук оюнда адамдын именно ички стержени көрүнөт да. Мисалы үчүн жанагы улак тартышта эмне үчүн аны олимпиадага кошкон эмес? Анткени ал опурталдуу оюн, бирок ошону менен бирге адамдын ички өзөгү көрүнөт да. Жалаң ошондой оюндарды киргизди. Мен ойлойм, көргөн кишилер дагы, даже мына россиялыктар дагы ошону көрүп алып ушунчалык ыраазы болуп атат. Мен ойлойм, именно биз улуттугубузду дагы ошону менен эле бирге өзүбүздүн кыйындыгыбызды баардык жагынан көрсөттүк, көрсөткөнгө жетиштик деп мен ойлойм. Мен жанагы жөн эле критикалап аткан жокмун, бул жалпы мына көрүнүштү айтып кеттик, мына айтып атпайбы, жада калса мектептерди, мына адабияттарды биз чыгара албай атабыз деп, ошонун баары экономикага байланыштуу. Мен ушу экономиканы көтөрсөк деген ойду айтып аткам. Туура Алмазбек Атамбаевдин келгенден бери бизде митингдер деген токтолду. Мына бул абдан жаман эле көйгөйдүн баарын кесип аткан. Ошондой эле бизди бөлөк тегеректеги өлкөлөр өз теңиндей сезип калды. Бул дагы абдан чоң, же болбосо бизди вообще улут эмес деле мамлекет болбой калды, булар эч качан бутуна турбай калды деп келген. Мына мунун баарысына ошол Алмазбек Атамбаев жетишти. Мунун жакшы жерлерин биз айтпасак болбойт. Именно ошон үчүн биз азыр жок дегенде тарыхка көңүл бөлгөнгө жарап калдык. Мен ойлойм, жакшы жерлер да бар, бирок кемчиликтерибиз дагы толтура
моюнгалышыбыз керек.
Моюнгалыш керек, аны айтпай кетсек болот.
Аны милдет кылып алдыбызга коюшубуз керек. Султан мырза,
суроого абай аябай туура айттыңыз да, чындыгында бир эки мисалды келтиргим келет да. Ушул маселе боюнча көпчүлүк айтып атпайбы, ушундай болуп турганда, кыйынчылык болуп турганда, экономикалык мындай кырдаал аябай эметип турганда ушул маселени өткөрүү керекпи дегендер, ушундай коомдо ушундай күчтүү эмелер бар да,
ой пикир,
анан ой пикир бар. Мен эки нерсени айтып коем. Мына улуу атамекендик согушта Ленинградда блокада болуп турганда, ошол блокадалык Ленинградда спектакльдер жүргөн. Себеби элдин духун ойготалы деген, элдин эркин күчүн. Ошондой эле мына Американы айтайлы, улуу депрессия деген болгон да, ушул период болгон, аябай оор мезгил болгон экономикасы дагы. Ошондо жашасын искусство деп чыгышкан буларчы. Ошону менен биз элди, улутту мындай кылып айтканда мындай көтөрөбүз деген да. Ошону сыгарындай мына быйыл биздики айтып атабыз, мына көчмөндөр оюну өттү. Мен жакында эле Англияда алып келдим. Ошондо сүйлөшсөк айтат, биз Кыргызстанды эки эле нерсе менен билет элек дейт да агай. Биринчи, Кыргызстан бул революциялардын өлкөсү. Экинчи, Кыргызстан кыз алагачылуунун өлкөсү депчи. Азыр мына көчмөндөр оюну таптакыр ушул эки нерсенин баардыгын жокко чыгарды. Кыргызстан көчмөн цивилизациясынын ордосу катары, мекени катары ошондой болуп атат деп аябай таң калып өткөрүп атат да. Биздин Кыргызстанга болгон кызыгуу өтө күчтүү болуп атат. Мына ошол көчмөндөр оюну 64 мамлекеттен келди. Агай айткандай туура, мына ошол көчмөндөр оюнунун олимпиадасы катары болот да. Анан эң башкысы, биз туура түшүнүшүбүз керек да, албетте экономика менен биздеги маданияттан эч качан биз пайда издебешибиз керек. Маданияттын пайдасы маданият, дух. Ошондуктан буга көптөгөн каражаттар да кетиши мүмкүн да, бирок эң башкысы элдин духун. Азыр мына кандай Кыргызстан полигон болуп калды, ар кандай ишенимдердин, ар кандай
түшүнүктөрдүн мен саясатты албайм, башка нерселердин бардыгы биздин бутубуздун алдында ар кандай нерсе орусча айтмакчы бурулет. Биз азыр ушул кыргыздын өзүнүн идентификациясын, өзүнүн менталитетин сактап калуу биздин мекенди коргоо менен байланыштуу. Мекенге коргоп калуу тет болуп калды да. Ошондуктан бул маселелердин өзгөчө чоң мааниси бар. Биз эч качан психологиялык жанагы потребительский психология эмес. Биз улуттун, биз улутка болгон ишенимди жандандыруу, ошо улут Кыргызстанга болгон ишеним. Жанагы айтып атпайбыз, кыргыз жараны депчи. Кыргыз жараны албетте бүгүн ар кандай маданияттардын очогунда калды, кайсы ишенимдердин ортосунда калды. Ошондо кыргыздын кыргыз экендигин сактап калуу дагы жанагы мен айткандай.
Демек алдыбызда кандай милдеттер турат азыр?
Алдыбызда эң башта биз бул ишти системалуу түрдө алып барыш керек. Бир жыл менен бүтпөйт. Мына мисалы үчүн Россияда акыркы 5 жылдан бери маданият маселесине кайрылып атышат. Мисалы үчүн кино жылы деп атат, адабият жылы деп атат, китеп жылы деп атат, деги бул жылдар деп атат. Себеби Россияда ошондой маселе турат. Ошону бириктирүүчү нерсе,
улуттуу нерсе ушул маданиятта. Султан айткан сөзүңүздү кошуп ушул жерде мына экономиканы көтөрөлүк деп атасыз, туура. Мына физика боюнча дүйнөлүк олимпиаданын төрагасы бар Довер Макс деген. Ошол киши былтыр Данияда мынтип айтты да, маданиятты кошо көтөрбөсө, эл маданиятсыз болсо, экономиканы талаптанып жок кылып кете берет дейт. Экономиканы туура пайдаланыш үчүн, экономиканы жанагы элдин патриоттуулугу мекенчилдигин кошо көтөрүш үчүн маданиятты көтөрүш керек.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Быйылкы тарых жана маданиятчылык кандай натыйжа берди деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин 4-5 чакырылышынын депутаты Нарымбек Молдобаев, тарых жана маданиятчылыгын өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын башчысы Султан Араев, бүткүл дүйнөлүк банктын долбоорлук